ciešāk jāpievelk. Lūk, šķīriens ir labs, viss te ir ok.
Vecpiebalgas audējkopas vadītāja Dagnija Kupča pārskats stelēs topošo segu. Daži padomi audējai, un tad jau varam izcilāt un apskatīt visai apjomīgo kaudzi, kurā saguliši teaustie piebalgas lielie lakati. Tiem prototipi meklēti piebaldzēni mājās.
Mēs esam arī pievērsušās lielo lakatu izpētei. Mēs ņemam vecus, meklējām vecus lakatus piebalgā. Piemēram, no šīta lakata bija lupatiņa palikusi. Meklējam diegus un taisam jaunu, var sakot, lakatu. Var sakot, uztaisam viņam rekonstrukciju.
Kādreiz lielais lakats kalpoja kā virsģēbs virs mēteļa. Tajos ietina arī bērns. Dagnija Kupča saka, arī šodien šiem lakatiem ir pieprasījums.
Vai dieniņās, nu ņem jebkuru no tās kaudzes un tu vari likt sev apkārt un tu būsi pirmā meita ciemā. Tie ir lietojami lakati. Vilnas dzieviņos ir, vārdu sakot, viņi ir, varētu pat teikt, ekoloģiski.
Tobrīd Agrits Seškins stelēs to arī viens no lielajiem lakatiem. Audēga atzīst, ka tas viņai ir pirmais.
Un sāku ar jostu. Jā, josta iznāca vietām platāk, vietām šaurāk pirmām, bet un arī pēc tam sēga man par to priecājos. Vispār bija satraukums, tā kā es uzzināju, kad es varēšu aust segu, tad tajā iepriekšējā naktī lāga miegs nenāca. Man pilnīgi viss bija jauns un ļoti interesanti to zināt. Un tās apzināties to savu vērtību, jo tu esi latvietis, tu sevi cieni, tu zini, ko pirms tevis ir darījuši, ko tu dari. Un tas ir tāds gandarījums, to nevar izstāstīt, vajag nākt, atsēsties un aust.
Piebalgas puse jau izsens ir bijusi slavena ar saviem vērpjamo ratiņmeistariem, gan arī audējiem. To lai gan tie lielākoties bija vīrieši, jo darbs jau nav viegls.
Mamma un mammas tētis un mamma arī ir strādājuši. Tāpat laucinieki bijuši no zemīti, no lopiņiem, bet tā piebalgas zeme tik ļoti tāda nepiemērota tādiem zemes darbiem bijusi. Un tā arī mammas atmiņas man ir tāda. Viņa saka, vakaros bērni gāja gulēt, tēvs gāja pie steliem un auda dvieļus. Auda dvieļus, un tā bija atkal papildus iztikšana viņiem.
Tagad audējs gan atzīst, ka aušana viņām vairāk ir kā vaļsprieks, kopā sanākšanas reize.
Man personīgi tās ir neru zāles. Te var, tā kā saka, tvaiku nolaist. Ja diena ir saspringta, tad iekāpjot stellēs, aizmirstas visas sliktās domas.
Tā atzīst Benita Zvejniec. Viņa var teikt, ka ir tas cilvēks, kas rūpējas, lai sievas varētu darboties, raksta projekts, lai iegūtu finansējumu, jo pašu spēkos vien nebūtu iespēja iegādāt visu nepieciešamo.
Šis vaļasprieks nav no lētajiem, bet mūsu glābi projekti. Par šiem līdzekļiem tad mēs arī strādājam. Tā rezultātā arī top tās kopējās kolekcijas. Ja mēs vāktu visiem šiem darbiem katra naudiņu, tad, protams, katra savu darbiņu gribētu ielikt pūralādē un kaut kas kopējas kolekcijām mums nepaliktu. Projekta ietvaros mums ir vairākas kolekcijas bijušas gan lielajiem lakatiem, gan segām. Un tad mēs cenšamies arī vasaras periodā, par cik piebalgā ir vairāki muzeji. Pēdējos gadus Austriņa muzejā mūsu darbi tiek izstādīti un ekskursanti var viņus apskatīt. Šopavasar mēs plānojam, ka mēs izstādīsim lielās šatieras segas piebalgas.
Jāpiebilst, ka piebalgas lielie lakati atzinību gūši arī Ķīnā, kad Dagnija Kupča tos aizved uz tautas lietišķās mākslas izstādi.
Ķīnā viņiem patīk šis te vilnas materiāls, jo tāda vilnas dzīja, kā mums ir šeit, viņiem nav. Ja viņiem tā aita ir, viņiem iznāk kaut kāda sintētiska tāda, nu viņa katrā ziņā nav tāda, kā mūsu šī te vilnas dzīja. Un tad viņi lūk iegādājas šādus lielos lakats, un tad viņi viņā izmanto gan kā segu, gan kā televizoru skatoties ap pleciem. Bet, piemēram, Japāņi mums ir pasūtījuši mazākus, tā kā attiecīgi priekš saviem augumiem. Tā kā viņiem patīk.
Vienās no stelēm arī daudzkrāsaini piebalgas tautiskie bruņči. Audējs stāst, spēja tik aust, jo par tautstāru popularitāti un pieprasījumu šobrīd sūdzēties nevarot. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.